Елшілердің істері 18-ші бап. Бұндан соң Павел Афинадан шығып Коринфке келді. Сол жерде Акила атлы, Понтлы бір яхудиге дұсласты. Акила хаялы Прискила менен жақында Италиядан келген еді. Себебі Клавдий патша барлық яхудилердің Римнен шығып кетуін бұйырған еді. Павел оларға барды да, кәсіплес болғандықтан олар менен бірге қалып жұмыс істеді. Олардың кәсібі шатыр соғу еді. Павел әр демалыс күні мәжлісханада айтысып, яхудилерді һәм греклерді сендіруге әрекет етті. Сила менен Тимофей Македониядан келгенде, Павел өзін Құдайдың сөзін жариялауға һәм яхудилерге Исаның Масих екені хаққында гуалық беруге толық бағышылады. Бірақ яхудилер қарсы шығып, оны масқаралағанда, Павел кимінің шаңын қағып, оларға былай деді:
«Өз обалыңыз өзіңізге! Мен жауапкершіліктен азатпан. Бұннан былай басқа милләтлерге кетемен».
Павел сол жерден шығып, Құдайға синатығын Титус Юстус атлы бір адамның үйіне келді. Оның үйі мәжлісханаға іргелес еді. Мәжлісхана басшысы болған Криспус бүткіл үй ішіменен иемізге сенді. Павелді тыңлаған коринфлердің көбісі де сеніп, суға шомылдырылды. Бір күні түнде иеміз Павелге аян көрсетіп:
«Қорпа, үнсіз қалмай, сөйлей бер. Мен сенің менен біргемен. Жамалық істеу үшін саған ешкім қол тигізе алмайды. Өйткені бұл қалада менің адамларым көп»,
деді. Солай етіп, Павел ол жерде бір ярым жыл қалды. Хам халыққа Құдайдың сөзін үйретуін дауам етті. Галио, Ахая өлкесінің хакімі болған уақытта, яхудилер бірігіп Павелге қарсы шықты. Оны қазықханаға алып барып:
«Мына адам халықты үгітлеп, Құдайға сиынуды біздердің нызамымызға қайшы келетін жолменен үйретіп жүр»,
деді. Павел енді сөзін басламақшы болғанда, Галио яхудилерге былай деді:
«Әй, яхудилер, егер бір нызамсызлық ямаса бір ауыр жинайып істеген болса, мен сіздерді сабырлылықпенен тыңлар едім. Бірақ сөздерге, атларға һәм өздеріңіздің нызамызға байланысты мәселелер болса, өздеріңіз шешіңдер. Мен бұндай нәрселерге қарсылық еткім келмейді».
Солай етіп, Галио оларды қазықханадан қуып жіберді. Сонда олардың хәммесі мәжлісхананың басшысы Состенисті ұслап алып, қазықхананың алдында сабап таслады. Ал Галио бұларға кеуілде аударған жоқ. Павел сол жерде және бір неше күн болғаннан соң туысқалар менен қошласты. Прискила һәм Акила менен бірге Сирияға бару үшін кемеге мінді. Құдайға ант бергенліктен Павел Кенхреяда шашын қидырып таслады. Ефеске келгенде Прискила менен Акиланы сол жерде қалдырып, өзі мәжлісханаға барды да яхудилер менен айтыса баслады. Олар көбірек уақыт қалуын өтініш етсе де, Павел қайылшылық бермеді. Бірақ олар менен қошласып атырып:
«Құдай қалесе, сіздерге және қайтып келемін»,
деді. Соңынан кеме менен Ефестен жөнеп кетті. Ол Кесарияда кемеден түсіп, Иерусалимге кетті. Хам сол жерде сенушілер жамаятіне сәлем бергеннен соң Антиохияға барды. Антиохияда бірнеше уақыт қалғаннан соң Павел жолға шықты. Тәртіп бойынша Галатия һәм Фрикия үлкелерін аралап, һәмме шәкіртлерге рухи күш-қуат беріп жүрді. Сол уақытта негізі Искендериялы болған Аполос атлы бір яхуди Ефеске келді. Ол мұхаддис жазуларды жүда жақсы білетұғын сөзге шешен адам еді. Иеміздің жолында тәлім алған ол жалынлы рухпенен сөйлеп, Иса хаққында дұрыс үйрететұғын еді. Бірақ ол тек Яхияның суға шомылдыруын ғана білетұғын еді. Аполос мәжлісханада батылдықпенен сөйлей бастады. Бұны Прискила менен Акила есіткенде, оны үйіне апарып, Құдайдың жолын анығырақ түсіндіріп берді. Аполос Ахаяға кетпекші болғанда, туысқаларымыз оны қолдап қуаттады. Сол жердегі шәкіртлердің оны қабыл қылуы үшін хат жазып берді. Аполос сол жерге жетіп барып, Құдайдың мейірімі менен сенгендерге көп жәрдем берді. Себебі ол Исаның Масих екенін мұхаддис жазулар арқылы дәлелдеп, яхудилерді халық алдында күшлі түрде ашкералады.